Náš dobrý Pane, ty jediný si zasloužíš, abychom tobě děkovali. Ty jediný si schopen vyslyšet naše prosby a proto tobě jedinému se sluší v díku vzdáních předkládat naše srdce i naše potřeby s děkováním. Ty, Pane, nám zaslibuješ, že jsi uprostřed nás, pokud jsme ve tvé jméno. Dej, ať je oslaveno tvoje jméno Ježíš, tady mezi námi. Dej, ať je oslaven Duch Svatý, tím, že jej přijmeme do svého srdce. Dej, ať jsme naplněni, Pane, tvým duchem. Naše srdce, to je jako země v současné době, mrazem stuhlá a tvrdá, nepropustná. A tak jenom žár slunce a žár tvého svatého ducha je schopna rozstavit tyto ledy a proniknout až do hloubi našeho lidského já, do našich srdcí. Pane, dej nám sílu. A Maria, Matko Ježíšova, přimlouvej se za nás. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní vždycky, věky věkův. Amen. Ještě sem tam je vidět nějaké místo, ale třeba tady je jedna židle. Zůstane. Rád vás tady všechny vítám v ten páteční večer. Přemýšlet a mluvit o něčem nepopulárním v příštích večerech, abychom to tady nějak tak dokázali přečkat. To jenom tak z cesty mluvím, víte tomu, jako to. A tady jsem dneska viděl, a nevím, tady zůstali ještě, co mě potěšilo, své žákyně a žáka z Blažovic ze 7. třídy, tak ty sem přišli. Takže z toho mám radost, jestli tady ještě jsou. Já jsem se pořád rozhlížel, možná, že už jeli domů, tak jsem je tady viděl, což jsem rád, protože to je z jiné farnosti a na jejich tváři bylo vidět, že stále věří v Pána. No a potom bratra ctihodného Pána tady taky vítám, který dnes utekl přísnému seminárnímu řádu a místo ve 12 odjel o hodinu dřív zřejmě a dostal se sem, ale samozřejmě s povolením, protože je to člověk poctivý. Jinak také můžu říct, že ve 30. je jáhenské svěcení v Olomouci, říkám to dobře, a 31. v Brně, a 31. v Brně března, no, únor má jenom 28 dní, tak 30. a 31. bratr bude mít jáhenské svěcení v Olomouci toho 30. v sobotu. Tak už ve mši svaté v homilí jsme hovořili o tom, že harmonizace manželů, ta by měla být nějakým způsobem teoreticky vyčerpána na základě manželské přísahy, lásky a věrnosti. Láskou a věrností muže a ženy trvá podle vůle Boží život, to znamená manželství stojí právě na lásce a věrnosti. Už teďka nebudu opakovat, je to tam vypsáno v žebračce na nástěnce, alespoň ty hlavní myšlenky z těch prvních dvou pátečních večerech. Jenom bych ještě připomněl tu věrnost, což považuji za velmi důležitou, právě v tom doufání a naději v toho druhého a potom bych připomněl rád to odpovídání, co manželství má být, tedy odpovídání jako podoba dávající se lásky, odpovědnost, odpovídání za druhého a odpovídání druhému. Ten vzájemný kontakt, který vytváří tu souhru a harmonizaci manželů. Ještě prosím vás, využiji, tady mám jeden dotaz, já ho nebudu číst, protože už z toho čtení by něco mohlo vyvstat pro někoho, co by třeba věděl a pisatel chce být anonymní, má k tomu jistě své správné důvody. Jenom toto bych chtěl vysvětlit, protože jsem se trošku toho lekl, že jsme tu otázku trpělivosti třeba ne všichni dobře pochopili. Zmínil jsem se už o tom v kázání, trpělivost je složka nebo komponent lásky. Ale trpělivost skutečně nespočívá v tom, že člověk snáší trpně to, co je, tak jak jsem to říkal na tom přirovnání, člověk leží a teďka všichni ho mlátí a on to pořád snáší, to mlátění a čeká, až toho bude konec. Vlastně vy jste tady, že? Ne, počkejte, já se pletu, mě se zblažovit. Ne, jako za váma, tak já jsem si vás teďka spletl, já si myslím, že jsem o vás mluvil a měl jsem vás tady blízko. Na sebe podobní tam děvčátka. A tady prostě v tom dotazu je vyjmenován takový lidský osud člověka, ženy, která se snažila být trpělivá a prostě všechno to snášela, to, co jí ten život přinášel. Byl to tak nějak dost strašný a těžký život v manželství, s manželem. Tam jenom takovou situaci, že nastali, byl prudké povahy, nestálý, po válce byl očarován slovy svoboda, osobození od jha
a podobnými hesly té doby. Jeho rodiče třeba, že věřící se často hádali a byli, i když to dříve odsuzoval, začal se také tak chovat i doma ke mně a k dětem. Do kostela přestal chodit, když se však přesvědčil, že nové náboženství v uvozovkách není to, co si od něho sliboval, opustil i tyto ideály. Zaměstná tak dál, prostě se to vyjmenovává. Teďka nedovedl se vyrovnat s tím, že by potřeboval pomoc. Prostě v tom manželství bylo naplněno tak nějak zlem z jeho strany. A tady ta žena vlastně říká toto. Jak jsem však prospěla svou trpělivostí jemu a dětem. Kdybych se možná včas vzepřela, mohli jsme žít všichni líp a spokojeně. Znám více starších žen, které se obětovaly a nic s tím nezlepšily. Snad jsem se neuměla správně modlit. Rodiče mi umřeli hned, jak jsem opustila školu. Základ víry mi však dali. To málo, co jsem měla, jsem dala dětem, modlím se za jich a tak dál. To znamená, tady byl tento problém, prostě ta žena vidí to, že jí zklamala trpělivost. A trpělivost má být složkou a komponentem lásky. A trpělivost má být ovoce Ducha Svatého. Ovšem, že tady je ten problém, který, proto tady se k tomu vracím, ještě k tomu minulu, že tu trpělivost jsme skutečně špatně pochopili. Trpělivost není ani to, ten mrtvý spánek, prostě nedělat nic, ani zase to na druhé straně okamžitě odstranit a dělat všechno proto. Trpělivost to je pasivní aktivita, kdy nejprve to, co je, prostě přijmu, a pak se snažím tu věc přetvářet, předělávat. Ano, toto je být trpělivý a ne teda nějakým způsobem jenom to snášet, nebo prostě říct, já to musím tak a tak překonat, já v tom musím zůstat. Takže toto je ta otázka trpělivosti, kterou se musíme opravdu učit. A je pravda, že mnoho zvláště starších, třeba nebo v tom manželství, byli vedeni k tomu, já musím všechno vydržet, já to s tím manželem musím všechno přestát, nedá se nic dělat, budu trpělivá. Ovšem, že právě toto se k tomu pořád vracím, protože cítím, že v tom je ten zakopaný pes, proč ta trpělivost není v tomto pohledu boží věcí. To znamená, ještě jednou, trpělivost je pasivní aktivita, je to zdánlivý rozpor, ale nejprve přijímá a pak proměňuje, alespoň sebe nebo i toho druhého. A když jsme definovali trpělivost, tak trpělivost je stálost ve snášení bolesti, která je způsobena jakoukoliv újmou, to znamená, ta bolest vždycky je nějakou újmou, že nám někdo něco bere nebo se nějak dotýká nebo něco takového. Toto snášení se děje z mysli odevzdanou k Bohu a přitom se člověk ani neoddává mrtvému smutku, to znamená nedělat nic, ani zase naopak prudké útočnosti proti tomu, co mu bolest působí, to znamená dělat příliš mnoho. Protože tím dělat příliš mnoho, taky tu věc prostě nedokáží změnit, nedokáží uskutečnit. To znamená, já bych řekl, jak to vysvětlit, to jakoby tak prostě snáší to člověk, ano, je v pokoji, v klidu, ve spojení s Bohem, protože je tady řečeno, z myslí stále odevzdanou k Bohu a teďka prostě hledá tu skulinu, tu cestu, aby to přetvořil, aby to přeměnil. Normálně netrpělivá žena se vrhne na svého manžela, ano, a je z toho nejenom manželská hádka, ale třeba manželská bitka, ano. A trpělivá žena prostě snáší tady tuto skutečnost a hledá tu cestu, jak přetvořit toho svého blízkého, nebo jak změnit tu újmu, kterou on jí působí. Takže vlastně ta žena, která mě posílá tady tento dotaz, je dobře, že to je anonymní, protože každý z toho může tak nějak vzít třeba i na sebe, tak právě nepochopila nějak trpělivost. Ona měla jenom tu pasivitu, to znamená nedělat nic, snášet. A přitom je třeba právě hledat, a ona správně měla se snažit toho manžela prostě nějak předělat, přitlačit, snažit se modlitbou i svým vlastním přičiněním k tomu jít. Tak toto je tady k té otázce trpělivosti. Když potom budete potřebovat, tak se na to zeptejte ještě blíž, nebo nějaké vysvětlení, to vždycky nepodaří říct třeba nejlíp. Teďka harmonizace rodičů, vlastní téma dnešní. Společně jsme tedy procházeli harmonizací manželů, lásky a věrnosti a ti, kteří poznávají Boží povolání k manželství, přijímají také velmi často povolání k rodičovství. To s tím opravdu ne vždycky, ale do značné míry souvisí, teda, že většina z vás jste povolání k manželství a k rodičovství. To jsou dva vaše rozhodující životní úkoly a splnění těchto úkolů je tehdy, pokud budou harmonizovány, to znamená, budou plněny dobře podle Boží vůle. Naši dnešní úvahu bychom mohli napsat takové motto, že život rodičů je názorné vyučování dětí. Ano, na tom bychom mohli tak nějak, když to rodičovství chceme o něm hovořit, tak to uvažovat. Nejprve budeme mluvit o prvním období. Trošku to bude takové poskládané, některé věci se vám budou zdát, že nenavazují na sebe, ale to už musíme teďka překonat, protože teďka už nemůžeme tak nějak jenom filozofovat, ale musíme mluvit v konkretizaci. Mladí lidé, když budete mít nějaké námitky, můžete potom jich mít, ano? Mladí lidé by měli v prvním období svého manželství, to už teda mluvíme o té harmonizaci, soustředit své síly na realizaci manželského slibu, tedy na realizaci lásky a věrnosti. Tato realizace znamená přechod ze zamilovanosti ke skutečné pravé lásce. Budeme hovořit teďka o nějakých okolnostech. Prvně v písmu, proto opustí muž svého otce a matku a připojí se ke své manželce. Tak zní místo v písma u svatého Marka. A teďka z tohoto vyjdeme. Možná, že by nás překvapilo, proč je tam napsáno, proto opustí muž svého otce a matku a není tam napsáno, opustí také žena svého otce a svou matku. To je v situaci zjevení tohoto božího slovu v izraelském národě bylo automatické, že vždycky žena prostě šla bydlet k svému muži, do té rodiny. A dneska to spíš je tendence obrácená, víte, ale prostě tam byla ta tendence automatická, to znamená, bylo zbytečné, aby bylo nějak zjevováno, že má také žena opustit svého otce i matku, protože ona automaticky tím, že se provdala, opouštěla. Ano, proto je tam zdůraznění, to opustí muž svého otce a matku, protože on vlastně bydlel s rodiči svými, ano, a přitom je ten boží příkaz, že musí opustit. A je ten příkaz proto, aby ty dva byly jedno tělo a jedna duše. Velice důležité vůbec pro manželství a pro ten první část manželství je opuštění. A to opuštění je možné jedině tehdy, tedy předpokládá velkodušné odevzdání otce a matky. Že otec a matka prostě odevzdají to své dítě. To je zase teda už platí, patří do té rodičovské spirituality. Každý je v tom svém, si to musí přebrat, kde se zrovna nachází. Kolika tragédiím by se předešlo, a to bych troufal si tvrdit, kdyby se rodiče rozumně báli rodičovského sobectví, které dává vznik onomu slovu naše dítě. To je náš syn, to je naše dcera. A to přetrvává prostě ve chvíli, kdy je uzavíráno manželství toho jejich syna nebo jejich dcery. Takže toto je teda veliký problém, to slovo opuštění. Rodiče by si totiž měli s jasným vědomím říci, naše dítě nebylo nikdy v pravdě naše. To je boží dítě. Nemůžeme hovořit o svém vlastnictví. Vždyť řekněme, co naše je. Náš je akorát jedno jediné a to je hřích. Ano, na něj jsme skočili jako dar od zlého. Jinak všechno osobně máme propůjčeno, ať jsou to hmotné věci, ať je to náš život a všechno k toho jako správcové. A to je to nejhorší, že třeba ty rodiče potom ulpí, je to přirozené, ano, ale není to evangelní. Ulpí na svých dětech. Teďka vidí, to jsou moje děti a v tom je prostě Tady je ta hrozná věc. Pak má dojít k tomu opuš odevzdání a je to hrozně těžké. Tedy rodiče by si měli uvědomit, že děti jsou jim pouze svěřeny a už tak od malička je přijímat. Protože to je potom strašně těžké, když to mají pořád naše, 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 moje, 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 moje a najednou to má odevzdat. Když na tom opravdu lpí a chápe to jako svůj majetek. Potom se teda bere ten útok proti tomu, kdo to bere. To jsou ty všechny problémy, ty tchyně a tak dál. No. Je to tak. Nemohou tedy své dítě vychovávat pro sebe, ale na prvním místě pro Boha a na druhém místě vychovávají syna pro jeho nastávající ženu a obráceně. V okamžiku sňatku má dojít k velkodušnému odevzdání. To je velmi důležité. A hned se nám nabízí další důsledek, a tady možná se dostaneme do polemiky, jak by bylo dobré, aby mladí lidé bydleli samostatně. Tady by někdo možná řekl, že mají teda pohromadě a tak dál. Ovšem, že když člověk pomíne naše chyby lidské, jak kdyby skutečně ti rodiče byli svatí a ti mladí byli svatí, tak by bylo, klidně by mohli bydlet pohromadě. Jo? Ale v tom momentě, protože jsou tam všechny ty lidské chyby, tak to způsobuje hlavní problematiku. Mnohá problematika odpadá tím, že prostě rodiče bydli jinde a mladí manželé bydlí taky jinde, nebo mají aspoň oddělenou domácnost. Že to z toho tedy zcela jasně vyplývá. Říkám, není to teda nějak, to je vlivem toho, že my jsme teda tak slabí a tak chybující. Teďka to první období, tady se dostaneme do další polemiky, když tak si to pamatujete potom, s čím vším nesouhlasíte. Bylo by dobré, aby to první období po manželství, můžeme říct třeba první půl rok, nebo, ale to je tak jenom označený, to není jako 6 měsíců myšlení, ale to první období, aby byli ti mladí manželé ještě bez rodičovských starostí. Aby se jim prostě hned nenarodilo dítě. Ano. Proč tomu tak je? Podívejte, totiž z toho psychologického hlediska oni vlastně nemohou vytvořit nebo plně prožívat to vzájemnou právě tu manželskou harmonizaci, tu manželskou spiritualitu. Že okamžitě jim přichází teda ty starosti rodičovské. Tam je potřeba zažít a zaběhat v prvé řadě manželství aspoň krátkou dobu a přejít z té zamilovanosti do té hutné, poctivé a také těžké manželské lásky a potom tedy jako dar přijmout od pána tedy to dítě, které vlastně přichází do vytvořených podmínek. To dítě, jak si můžeme říct, si opravdu to dítě může mezi nás přijít. Má tady zázemí. Je evidentně nesprávné brát se kvůli dítěti. To je prostě tak evidentní a tak jasné, že někdy totiž se stává, že tato situace se dvojnásobně zhorší. Člověk jaksi zbláta, padne do louže. Protože tím prostě se vezmeme, tím se to zachrání. Ono to zachrání třeba jenom pro ten první okamžik, po první čas. Oni se berou kvůli dítěti a je to všechno stranou. Dovolil bych si dokonce říct, že by bylo lepší zůstat, matka by zůstala svobodnou matkou, než aby kvůli dítěti si brala teda toho chlapce. Jenom kvůli narození toho dítěte. Jestliže to je opravdu motiv, který převládá pro ten sňatek, tak potom je tedy sňatek dokonce i svým způsobem částečně jakoby neplatný. Tom, abyste mě dobře rozuměli, protože tam je otázka, kterou se klade snoubenci a snoubence, jestli si bere, ano, dobrovolně. On odpovídá ano. A nenutí vás nikdo ke sňatku, nic vás nenutí, on povídá nenutí. Jo? A teď, kdybychom položili otázku, vzali byste se nebo žádali byste o církevní sňatek v případě, že by se vám dítě nenarodilo, chtěli byste spolu žít, kdybyste dítě nečekali. A kdyby oni odpověděli, to bychom se nevzali, to bychom se rozešli, ano, tak je evidentně jasné, že se berou kvůli dítěti, to znamená, že to ta skutečnost toho přehmatu jejich vztahu je nutí k manželství. Jsou nuceni vnější věcí a to nikdy nemůže být svobodné a plně před pánem, je-li k tomu někdo nucen. Já vím, že to je k diskuzi velice, že člověk, když lehko o tom mluví, a když je potom v té situaci, tak se to těžko řeší, to já vím, ale chtěl bych to tak říct, že v mnohých případech třeba se setkávám samozřejmě, co já můžu spolemizovat s někým, kdo má měsíc před svatbou a už mají nakoupeny na koláče. Ale to je někdy evidentně se k sobě absolutně nehodí. Že to vůbec nejde, aby tito dva lidé žili spolu. Ano. Nebo že by aspoň měli počkat. No, ale prostě to se musí. To už je to hloupé slovo, oni se musí brát. Ano. A v tom slově oni se musí brát je vlastně vyznačena ta situace. Tedy říkám, znám, těžkosti jsou hrozné, ale i toto je třeba mluvit, to se spíš týká těch, kteří se na manželství připravují. Dítě se má narodit do prostoru, kde je realizována pravá láska. A co si vlastně to dítě přeje? Podívejme se na život rodičů očima toho dítěte. Dítě si přeje, vy se milujte a pak budete milovat i mne a já se naučím milovat od vás. To dítě chce. Potom dítě touží, aby vidělo rodiče, že se opravdu navzájem milují. Jestliže toto prostě to dítě neuvidí, ano, tak to nejpotřebnější mu není. Kdyby rodiče mu snesli všechno, kdyby mu nákladní knížku dali 100 tisíc, pokud ho nenaučí milovat tím, že on bude vidět to dítě, se rodiče milují, tak je to pořád slabé, pořád to není ono. Pravdu, kdybychom se tak nějak vžili do té situace, co tedy chce, tak chce vidět rodiče se milují. Že tatínek objímá maminku v lásce a nejenom herecky, aby to vypadalo. Proto by bylo dobré, aby byla láska realizována nejprve a tedy dítě nepřišlo hned. To jenom proto vysvětluji, aby skutečně tam byla ta láska v realizaci. Samozřejmě není nějaký předpis, kdy to musí být, když teda je ta rodina už harmonizovaná, už ten vztah je už v tom snoubenectví a tak dále. Samozřejmě může to být v tom prvém období, ale mají tady mít ten prostor pro tu realizaci. Teďka ještě věnuju tady tu část vám, prosím vás, mladí, k tomu tím trošku odbočím, ale připsal jsem si to tady, to je velice důležité. Volba životního partnera. Pořád o tom mluvím a mám strašnou radost, třeba, že jsem dal dětskám v náboženství 6. a 7. třídě napsat, jak si představují svůj další život, bez jakéhokoliv vymezení osnovy a prostě naprostá většina, 99%, tam psalo o tom věřícího manžela, jo? A zase obráceně věřící ženu. To znamená, už možná jsou tak nějak nahučení ode mě, ano, nebo já už nevím, protože věděli, co tam jako asi chci mít, jo, v té otázce, ano, ale to je skutečně rozhodující tady toto. To znamená volba životního partnera, to znamená, ty děcka už se teďka ty holky dívají po tom klukovi, že on chodí do náboženství, do kostela, to je dobrý, že, anebo tak, už se tímto směrem už dívají, jo, ale já jsem rád, že se tak dívají, ať se dívají ještě víc. Potom, zásadně harmonizovat vztah na základě duchovní komplementarity. To znamená, když tím člověkem chodím, tak prvně smysl života, víra a pak vnitřní sjednocení, splynutí duší. Ano? Ta komplementarita, to spojení duchovní, to prostě na každý pád. Teďka se stane, že třeba opravdu se člověk zamiluje do toho nevěřícího. To se nedá nic dělat, ale prvně, jak já jsem říkal, prvně potřeba za každou cenu, jsem říkal na dětské mši svaté tady děti, prvně přivíst. Počkejte, jak jsem to... Prvně k víře, ano. Prvně k víře a potom k oltáři, ano. Zásadně. A ne potom přivést k oltáři a pak se celý život trápit a chránit si vůbec záchranu své víry. To znamená prvně k víře a potom k oltáři. Prvně tuto harmonizaci. Jo, ale většinou to se pořád oddaluje, no je to potom špatný, opravdu. Tak pozor na to, prosím vás, mladí. Potom biologickou komplementaritu, to je otázka sexuologie, třeba v tom vztahu před manželským potlačit aby se mohla plně vytvořit duchovní komplementarita. Protože to, že druhého milují, daleko snadněji řeknutím sexem, než svým srdcem a svou duší. Boží přikázání zachovat, to Boží přikázání jasným světlem. Porušení přináší hodně tmy a pláče, kruté životní následky a jiné. Porušení tohoto přikázání Božího před manželstvím. Přichází za mnou dost manželů, kteří se vlastně ocitli v těžké životní situaci a jsou zdánlivě nevinní. Ano, a třeba jsme zkoumali, pořád jsme zkoumali, až jsme přišli na to, že se vlastně brali kvůli dítěti. Ano, tam byl prostě ten základ. A brali se, protože porušili Boží vůli. Že uskutečňovali tu biologickou komplementaritu, že prostě se neovládli a nezvládli. To znamená, často to bývají velké a složité následky. Nemusí být vždycky. Nebudeme v žádném případě generalizovat. Při snoubenectví se tedy přibližovat duchovně a poznávat se po stránce duchovní. Člověk samozřejmě je automaticky veden svou lidskou přirozeností k tělesnému spojení a k tělesnému poznání. V tom vztahu se to prostě jinak nedá, to je přirozenost člověka, ale zde je třeba mít víru. A my jsme si řekli už, drazí mladí, že jsme si řekli opravdu mockrát, že víra je přenesení těžiště, kdy nás to tíhne těm přirozeným hmotným věcem, kdy přeneseme to těžiště k těm věcem duchovním. To je těžiště života. Automaticky plyneme k těm přirozeným, ale přeneseme se k těm věcem duchovním. Toto hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže i když jste v tom vztahu a vás to vyloženě táhne k té přirozenosti, jo, tak je třeba ji opravdu ovládnout, přemoci, upravit tu přirozenost, posunout ji k těm věcem duchovním a to vám bude přidáno. To bude přidáno jako naplnění manželské lásky té biologické komplementarity. Potom ještě ta otázka, kterou tak bývá často, co si můžeme dovolit. Ano, už jsme o tom jednou hovořili, ale připomenu to. Políbek, obejmutí, pohlazení, držení se za ruce, no jistě. V tom tedy je nějak ten projev i té naší blízkosti, i to tělo třeba. Já když tady vykládám, tak vidíte, jak pořád čermuji rukama a tady se nakláním, jo, člověka to vede, jo, takže přijde někoho, řekne, já tě mám, jo. Tak víte, tak to je těžký, že? Tak už ho to vede k tomu, že třeba pohladí, nebo prostě nějak to už těmi gesty to nějakým způsobem projeví, ano. To je správné, ale teďka pozor. Já jsem zase přišel, přemýšlel jsem na to, kde je taková norma a říkal jsem si, to je jako u alkoholu. Alkohol není nebezpečný, když je v dobré míře. Ale nebezpečným se stává, když ho člověk přežene. Známe lidi, kteří říkají, já znám svůj strop. Jo? To já prostě cítím, zase mě to říká, taková klapka, jo? A ani o kousek víc. A jak už na tu klapku dám ještě jednu štamprlu, tak je konec. Už pak se neudržím. Že? A já bych řekl úplně to stejné v tom vztahu, prostě v tom snoubenectví, že člověk si musí říct, už ani jednu sklenku. Začínám cítit, tedy když mám ještě rozum, že už začínám být oblbován alkoholem. Ano, proto už si řekne ani jednu sklenku. A tak je to stejně se sexem. Když člověk musí prostě najednou zarazit, samozřejmě u každého toho partnera je to dost. Je to někde jinde, tak by se měli navzájem chápat, když najednou teda se to i třeba v nějak vzdánlivě, třeba jenom v nějakém obětí nebo pohlazení se odtrhne, ne, že ho nemilují, já on to musí prostě cítit, to je projev, kde cítí, že nemůže dál. Víte, že někdo, zase je to třeba hloupě přirovnání, ale někdo je schopen vypít třeba půl litra bez následku, že někdo třeba po jednom deci se motá. No tak musí vědět, že nemůže, že prostě je takový, že by se nezastavil, že by ho to svedlo dál. A víte, že často se spojuje alkohol se sexem. Alkohol naruší bdělost a člověk pak není schopen zastavit sex. Ano, prostě ta pozornost je bdělá, on už to nerozpozná, proto vždycky v takových nějakých těch flirtech před svatbou to začíná prostě tím, že kluk třeba pozve děvče, že samozřejmě buď pozve někde na zábavu, někde prostě do nějakého baru nebo do nějakého podniku, anebo když nepozve do podniku, tak si od rodičů vypůjčí nezákonným způsobem byt a i její láhev, kterou tam mají schovanou, a prostě teďka to pokračuje. Ano, tam je základ. Takže to s tím opravdu souvisí, to bych vám chtěl říct, protože já vás chci nějak vyvarovat těch všech velkých chyb, když to víte, člověk potom za těch 10 let už toho tolik taky prožil v té zpovědnici, víte, tak, a to jsou křesťané. Tak proto vám to prosím vás říkám, věřící partner na prvém místě, ano, nebo prvně k víře a pak k oltáři zásadně, a potom tady tyto vztahy, prostě neskomplikovat se to tím, že byste byli k manželství nuceni, že se prostě musíte vzít. Ovšem, že zvrhlost je potom, když řekne, tak si dáme antikoncepci, ne? No tak to je samozřejmě zvrhlost, už to pro křesťany tuto věc nebudeme řešit, že? Takže teďka se za vás pomodlíme a budeme hovořit potom o vlastní harmonizaci rodičů. Budeme prosit Pána za odpuštění, za to, aby se Pán nad námi smiloval. Miserere nobis Domine. Pane, nad námi se smiluj a odpust nám naše viny, naše hříchy, naše nedokonalosti. Miserere nobis Domine.
Domine Deus Filius Patris miserere nobis. Domine Deus Filius Patris.
Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi. Předkládáme ti všechny své ubohosti a slabosti. To všechno, co jsme v životě pokazili, Pane, tvá milosrdná láska to přikrývá. Přetvoř naše srdce, znovu se v nás zroď, Pane, skrze svého svatého ducha, abychom byli znovu zrození k životu podle tvé vůle.
Filius Patris
Pane, toužíme odejít očištěni tvým milosrdenstvím i poznáním své ubohosti a slabosti. Pane, veď nás, nezatracuj nás, miluj nás. Amen. Pane, předkládáme ti ty mladé lidi, ke kterým jsme dnes mluvili. Jsou to naše děti, Pane, děti církve, tvoje děti. Prosíme tě za ně, aby našli v životě toho, koho jsi tím určil, aby našli smysl života podle tvé vůle, své poslání. To všechno, co jsme nedokázali říci a co oni nedokázali pochopit, ti svěřujeme, Pane, v prosbě a v modlitbě o tvou pomoc. Amen.
To už jednou říkal, jak to je u těch mladých těžký, když ta maminka říká, jezdi na té motorce pomalu, jezdi na té motorce pomalu, nebo se nabouráš, tak jenom doufá, no, nabourá se snad tak, že se dá dohromady. Že stejně tak nám to mnohdy zbývá, protože já opravdu kolikrát to prostě přímo napíši, jak to bude pokračovat, že, ale ten člověk, kdyby tomu uvěřil, tak toho nechá. No ne, on musí, až se spálí. No. Pak se to samozřejmě Pán všechno přikryje, že? Ale prosím vás, jste schopni se na základě tady tohoto, drazí mladí, opravdu nějak ovládnout v dobrém, tak to udělejte. Stonásobně se vám to vrátí ve šťastné manželství. Tedy, co se týká vlastní harmonizace rodičů, tak spočívá, to nebudeme nějak rozebírat, v tom jiný tě spoutá, že v tom rodičovství potom se nesmí člověk bránit tomu té těžkosti nebo tím spoutáním, že už prostě není sám, že manželka, děti a tak dál. To je prostě to jho, které na sebe bere, a když ho nese s Ježíšem, tak je sladké a břemeno je lehké nakonec. V tomto tak to je velice důležité vědět, potom naplňovat láskou. Ježíš řekl, nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. Takže to manželství jistě tak nějak vymezeno zákonem, přikázáními nebo tou určitou formou, co kdo má nebo kdo nemá, ale není možný zachovávat zákon v tom rodičovství. Je třeba stále a stále naplňovat lásku. Jedině tehdy je ten zákon podle Boží vůle je-li naplněn láskou. No a rozhodující, o čem bychom měli dnes hovořit, je, aby v rodině, a v tom spočívá ta harmonizace rodiny, vládl správný duch. Budeme hovořit o rodičovském duchu, nebo spiritus rodičovství, tak bychom to, nebo rodičovská spiritualita. Prostě jednoduše řečeno, důležitý, aby prostě v té rodině vládl správný duch. Ano, tak tam teďka ta harmonizace by měla jít tímto směrem, že tak se tady připravujete na obnovu manželských slibů, tak samozřejmě tomu manželství patří rodičovství, tak kde ještě samozřejmě trvá rodina, celá děti a tak dále, tady na základě tohoto se pokusit o tu harmonizaci. Samozřejmě si můžete říct, třeba někdo už teďka, no, v naší rodině duch, no to vládne špatný, že? No tak už víme, že teda budeme asi o tomto hovořit. Totiž to je pro výchovu dětí rozhodující. Rozumíte, mi pořád, jak máme prostě vychovávat své děti, jak máme trestat nebo napomínat, a pořád teďka člověk neví, jestli máme dávat 5 korun kapesnýho nebo 10 korun kapesnýho, takový trochu prkotinky bychom řešili, i když jsou taky důležité, ale rozhodující je pro tu výchovu, právě ten duch,